Երևանում երեկո ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի ապրիլի 1-ն է, Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշար, դասական արվեստի խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում առաջատար տեխնացուները խոստումներ են տալիս հայերին։ Իսրայելում հայ դատի գրասենյակը շարունակում է ցեղասպանության ճանաչման ուղղված գործունեությունը։ Ապա Իրաքնորը եւս մեկ ավանդական խորագիր՝ գրողը եւ իրականությունը։ Մեր զրուցակիցները Տավուշցի արվեստագետներն են։ Այդ ամենը կլսեք մեր ծրագրում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը քիչ առաջ հայտնեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօրվա նիստում գրանցել է 8 կուսակցություններ և 1 դաշինք մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցելու համար։ ԿՀ-ն չի գրանցել Խաչատուր Սուքյասյանի թեկնածությունը հակ համամասնական ցուցակում։ Ավելի վաղ ԿՀ-ն չի գրանցել նրա թեկնածությունը նաև մեծամասնական ընտրակարգով։ Խաչատուր Սուքյասյանը դատարանում բողոքարկում է այդ որոշումը։ Այս թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր առավոտ ծրագրում, որը վաղը եթեր ենք հեռարձակելու Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 9-ին։ Միջազգային լուրեր։ Այսօր Ստամբուլում ժողով գումարած Սիրիայի բարեկամների խումբը Սիրիայի ազգային խորհուրդը ճանաչել է որպես բոլոր սիրացիների օրինական ներկայացուցիչ։ Ժողովը ընդունել է հռչակագիր, որով կոչ է անում Սիրիայի զինված ուժերին չկատարել քաղաքացիների վրա կրակ բացելու ապօրինի հրամանները։ Սիրիայի բարեկամների խմբին են միացել ավելի քան 60 արևմտյան և արաբական երկրներ, որոնք Դամասկոսից պահանջում են դադարեցնել հարձակումները ընդդիմության վրա։ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը չեն միացել այդ խմբին։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Սիրիայի ազգային խորհրդի նախագահ Բուրհան Ղալուին ասել է, որ խորհուրդը կանոնավոր աշխատավարձ է վճարելու նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարական բանակի դեմ մարտնչող զինված ապստամբներին, զինվորներին և սպաներին, ովքեր միացել են ազատ Սիրիայի բանակին։ Մյանմարի ընդդիմությունը հայտարարել է, թե խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ընդդիմության առաջնորդ Օնգ Սան Սուչին իր տեղամասում հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում։ Այսօր Մյանմարի 664 տեղանոց խորհրդարանի 45 տեղերի ընտրություններ են։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ այսօրվա ընտրությունները համեմատաբար ազատ են, սակայն դրանց արդյունքը որևէ կերպ չի փոխի ուժերի հավասարությունը, քանի որ երկիրը շարունակ կելու է ղեկավարել պաշտոնաթող բարձրաստիճան զինվորականների խումբը։ Մոսկվայի ոստիկանները կարմիր հրապարակում ձերբակալել են շուրջ 3 տասնյակ ընդդիմադիր ցուցարարների, ովքեր Կրեմլին են մոտեցել իրենց հակոստին փակցնելով վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի դեմ քաղաքական շարժման խորհրդանիշ դարձած սպիտակ ժապավեններ։ Ընդհանուր հաշվով ցույցին մասնակցել է մոտ 300 ընդդիմադիր։ Նրանք շրջան են կազմել և վանկարկել են «Սամեր քաղաքն է, Ռուսաստանը ազատ կլինի և Ռուսաստանը առանց Պուտինի» կարգախոսները։ Վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը մայիսին է ստանձնելու նախագահի պաշտոնը։ Այսքանը միջազգային զարգացումների մասին։ Այսօրվա ծրագրի առաջին թողարկումը համատեղ պատրաստել են Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Արվեստների ընտանիքում Գիգորի դերում շատ հաճախ է հայտնվում դասականը։ Պատճառները բյուրավոր են, այն պահանջում է որոշակի կրթական մակարդակ, ընկալելու համար անհրաժեշտ լարում։ Դասական արվեստը այն փոփքորնը կամ արևածաղկի սերմը չէ, որ հավեսով և մեծ քանակությամբ մարսվում է այսօր հեռուստակայաններով հեռարձակվող անթիվան համար երկիցական շոուների ընթացքում։ Բնավել զարմանալի չէ, որ ետխորհրդային տարածքում ծուր բերանով մայրենին աղավաղող մեյմունը սոցիալական առումով շատ ավելի բարվոք վիճակում է կոնսերվատորիայի շրջանավարտի համեմատությամբ։ Սա արդեն շուկան է պարտադրում։ Այսպիսի վիճակ է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այս թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք դասական երաժշտության մասին։ Դասական երաժշտությունը էսթետիկ դաստիրակության, մարդու ներաշխարը հարստացնելու, աշխարհի ու կյանքի գեղեցկությունը հասկանալու լավագույն միջոցն է։ Վաղուց ապացուցված է, որ դասական երաժշտությունը դրական ազդեցություն է ունենում տարբեր հիվանդությունների բուժման հարցում, հատկապես հոգեկան և նյարդային բնույթի։ Բայց որքանով է այն պահանջված, ինչ հեռանկարներ ունի և ինչ խնդիրներ են ունենում դասական երաժշտություն կատարողները, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Ոմանք ասում են, որ դասական երաժշտությունը Հայաստանում պահանջարկ գրեթե չունի, ոմանք էլ նշում են, որ հատկապես վերջին տարիներին մարդիկ ավելի շատ են դասական համայնքների գնում։ Ազնվացնել ու կատարելագործել մարդուն։ Սա է դասական երաժշտության հիմնական առաքելությունը։ Սակայն գոյություն ունի երաժշտության մի այլ տեսակ, որը միայն զվարճացնում ու հաճույք է պատճառում մարդուն։ Հենց այդ վերջին տեսակն են ավելի ու ավելի շատ նախընտրում հայաստանցիները, ասում է Շարական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, դիրիժոր Դանիել Երաժիշտը։
Դա ավելի պահանջարկ ունի։ Մանավանդ մատաղ սերունդի դեր չինքնորոշված, չինքնահաստատված տարիքում, և հենց այդ թիրախին էլ խփում է շոու բիզնեսը, և չեն թողում, որ դասականը իր առաքելությունը իրագործի։ Ինչպես երեխային ճաշից առաջ, եթե մի կոնֆետ տաս, նրա ախորժակը կփակվի, ճաշը չի ուտի։ Ինչքան կարելի է կոնֆետով տորտով մարդուն կերակրել, մարդուն պետք է հաց, սնունդ։ Այսպես հակամարտության մեջ են գտնվում դասականը և ոչ դասականը, արվեստը և չարվեստը։
Դասական երաժշտության ջատագով Դանիել Երաժիշտը նաև ասում է, որ դասական երաժշտությունը թեև ազատագրում է մարդուն, բայց այն միևնույն ժամանակ ազատ մարդու վայելք է, և սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող ու հացի հարց լուծող մարդը չի կարող դասական երաժշտության պահանջ զգալ։
Եթե մարդը իր հայրենիքը լքում է, դասական երաժշտությունը ավելի ձգողական ուժ ունի, քան հայրենիք, բայց թողնում են, գնում են, նկուղներում են ապրում։ Այս է սոցիալական վիճակը, և դառնում է, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։ Ուրեմն ես դա չեմ անջատում, արվեստը, հոգևոր կյանքը սոցիալական կյանքից։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզաննա Սիրունյանը սակայն նշում է, որ հատկապես վերջին տարիներին դասական երաժշտության ունկնդիրների թիվը ավելացել է։ Ավելի շատ մարդիկ են գալիս նվագախմբի համերգներին, իսկ դա նրա խոսքերով նաև աշխատավոճի որոշակի փոփոխման արդյունք է։
Վերջին ժամանակներից կարծես մենք փորձում ենք նաև հաշվի առնելով լսարանի պահանջը, կարծես իրենց ուզած երաժշտությունը մատուցել, կատարում ենք, ասենք, Բեթհովեն կամ Մոցարտ կամ նմանատիպ երաժշտություն, որը ավելի ծանոթ է մարդկանց։
Թեև Ռուզաննա Սիրունյանն ասում է, որ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգի տոմսերը համեմատաբար էժան են, 500-ից 5000 դրամ արժեն, սակայն Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած քաղաքացիներից շատերը ասում էին, որ համերգների չեն գնում, քանի որ տոմսերը իրենց համար թանկ են, նաև նշում էին ժամանակ չունենալու հանգամանքը։
Ես շատ եմ սիրում, չնայած 2 տարի առաջ եմ եղել, իսկ ինչու ավելի հաճախ չի ստացվում։
Մուտքի տոմսերը բավականին թանկ են։ Ասենք ուսանողի համար 3000 դրամն էլ է գումար, որ ինքը ասենք չի կարող ամեն շաբաթ դրամադրել գնալ մի հատ դասական, կարող են շատ լիքը լավ համերգներ լինեն, բայց այդպես ոչ բոլորն են ի վիճակի դրամադրել գնալ համերգի, դրա համար ասենք տանն է, ինչ-որ բնականաբար հիմա ինտերնետը կա ու համերգների հենց ձայնագրությունները նայելը բան, այդպես պրոբլեմ չի էլի, բավարարում ենք դրանով։
Այնպես չի, որ ուրիշ համերգների եմ գնում ու դասական երաժշտության համերգի չեմ գնում, դարապես նախ ժամանակի գործոնը, երկրորդ գումարային խնդիրը էլի կա։
Բայց այդքան էլ թանկ չեն ասում։
Այնուամենայնիվ թանկ է մեր համար, ինձ ոչ մի տեղ աշխատանքի չեն ընդունում, ասում են մեծ եք, բայց իմ տարիքում դեռ թոշակի չեմ կարող անցնել, եւ մնում եմ գործազուրկ ու աղքատ։
Չի ստացվել, չեմ գնացել, երկար ժամանակ, ժամանակի հարցն էլ շատ սուղ, Աշխատանքը երկարատևում, 8 ժամ աշխատում ենք, շատ արդեն հոգնած ենք լինում։
Իմ զրուցակիցներից ոմանք էլ ասում էին, որ համերգների գնում են, բայց ոչ դասական։
Դուք դասական երգչական համերգի եթե գնալ վերջին անգամ, եթե եղել եք։
Յանգիլանը, որ դասական սիմֆոնիկում նվագախմբի համերգ էր տալիս դեր, բայց դասական երաժշտություն առասարակ լսում եմ։ Սիրում եմ, բայց ավելի շատ գերադասում եմ ռոկը։ Ուրիշ համերգներ ավելի շատ եմ գնում։ Ավելի շատ նա մենք էս վերջին հայտնի խմբերը որ եկել են, ամերը բոլորը գնացել են մեկ համալիրում, որ եղել են Ջետրոտալ, Ջոկոկեր, Ջորջ Բենսեն, Դիփ Հարպեր։
Դասական երաժշտության համերգի վերջին անգամ կհիշեք երբ եք եղել։
Չեմ եղել ընդհանրապես։
Ինչն է պատճառը։
Այդ չեմ սիրում ես։
Հիմա խոսենք երաժիշտ կատարողներին պատրաստող հաստատությունների մասին։ Սովետական շրջանում Հայաստանում գործող մոտ 300 երաժշտական դպրոցներից հիմա մոտ 100-ն են մնացել։ Դա իհարկե վատ է ազդում կադրերի պատրաստման վրա, ասում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Շահեն Շահինյանը։ Նրա խոսքերով հատկապես փողային գործիքների բաժին ներդիմողները շատ քիչ են։
Մենք խնդիրներ ունենք, օրինակ հոբոիստները քիչ են դիմում, ֆագոտիստը շատ քիչ են լինում դիմորդներ, դա էլ իր օբյեկտիվ պատճառները ունի, գործիքի խնդիր կա, որ ասենք պետք է գործիք ունենան, հետագայում աշխատանքի ընդունվելու խնդիրներ կա, ենթադրենք սիմֆոնիկ նվագախումբում 2-3 հոբոիստ են լինում կամ ֆագոտիստ, ամեն տարի չկա ռոտացիոն կարգը կայանա։
Շահինյանի խոսքերով, սակայն առայժմ չկա մի գործիք, որի մասնագետը չունենանք Հայաստանում և ստիպված լինենք դրսից հրավիրելու։ Նաև երաժշտական դպրոցները արդեն տարբեր հնարքների են դիմում աշակերտներ գրավելու համար, ինչը նույնպես հուսադրող է, ասում է նա։
Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական դպրոցը ստեղծեց փոքրիկ երաժիշտների նվագախումբ, դասական, այսինքն սիմֆոնիկ նվագախումբ, փոքրիկ կազմով, նրանք անցյալ տարի կարծեմ թե արդեն ուղևորություն ունեցան Եվրոպա, համերգներ ունեցան, Պրագայում ֆեստիվալ էր փոքրիկ երաժիշտ կատարողների, նրանք գրանդ պրի վերցրեցին այնտեղ, այսինքն դա չափազանց մեծ խթանի չէ, կողքի երեխաները իրենց Բաքուն ապրող բարեկամի երեխաները, որ տեսնում են արդեն երեխան 8 տարեկանում, 10 տարեկանում արդեն շրջագայություններ է գնում աշխարհը տեսնում, իհարկե նրանց մեջ էլ ցանկություն առաջանում, որպեսզի նրանք էլ զբաղվեն դասական երաժշտությամբ։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ֆլեյտահար Արման Աբրահամյանը ի տարբերություն իմ նախորդ զրուցակցի այնքան էլ լավատեսորեն չի տրամադրված և կարծում է, որ մոտ ապագայում իրեն փոխարինողներ չեն լինի, քանի որ 35,000 դրամ աշխատավարձը, որը նա այսօր ստանում է պետությունից, որևէ մեկի համար գայթակղիչ լինել չի կարող։
Այդ նույն աշխատավարձը ինչ-որ քիչ է, երեխաները չեն գնում դառնում երաժիշտ, գիտակցելով, որ ասենք կյանք չեն կարող ապահովել, իհարկե նորմալ կյանքը, չեն կարող ունենալ լավ մեքենա, լավ տուն եւ մնացածը սոցիալական հարցերը։ Եվ նա չեն դառնում երաժիշտ։ Եվ արդեն գալիս է մի սերունդ, որը ինձ փոխարինող չի լինում, եթե ես գնամ իմ տեղը դատարկ եմ մնում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, Կովկասյան խաչմերուկ, դասական երաժշտության խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Փոխվենք Վրաստան։ Պարզվում է, որ այստեղ էլ երաժիշտների աշխատավարձները ցածր են։ Կոնսերվատորիայի որոշ բաժիններ շատ քիչ դիմումներ են ունենում։ 3 տարի է արդեն նաև, որ Թբիլիսիի օպերայի և բալետի պետական թատրոնի շենքը փակ է։ Լսենք Նինո Խարաձեի պատրաստած ռեպորտաժը։ Թբիլիսի օպերայի և բալետի պետական թատրոնը վերջին 3 տարիների ընթացքում վերանորոգման աշխատանքների պատճառով չի կարող ընդունել դասական երաժշտության սիրահարներին։ Փորձերը անցկացվում են տարբեր դահլիճներում և համապատասխանաբար ներկայացումները նույնպես։ Եվ ինչպես ասում է կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Ժեզոտակիձեն, մի երկրում, որտեղ 3 տարի է, ինչ օպերային թատրոնը չի գործում, դժվար է խոսել մշակութային կյանքի մասին։
Անամ թեատրի ֆունկցիոներից։
Միջև թատրոնը չսկսի գործել, զարգացումների մասին խոսելն անհնար է։ Եթե բացվելուց հետո դահլիճը լիքը լինի, կարելի է ասել, որ մարդիկ օպերա գնալու ցանկություն ունեն։ Հիմա սպասում ենք թատրոնի բացմանը եւ հույս ունենք, որ ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես որ միջև 2009 թվականներ։
Թունդը, որ եթե սխրած ծլամդը։
Հրաստանում դասական արվեստը սուբսիդավորմամբ է ապրում։ Գումարը բյուջեից տրամադրվում է մշակույթի ու հուշարձանների պաշտպանության նախարարությանը։ 2012 թվականին նախարարության բյուջեն մոտ 82 միլիոն լարի է կազմել, իսկ օպերայի և բալետի թատրոնի ֆինանսավորման համար մոտ 4 միլիոն լարի է տրամադրված, որը հիմնականում աշխատավարձների համար է ծառայում։ Իսկ օպերայի շենքի վերանորոգումը բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով է կատարվում և ոչ պետական։ Օպերայի համար ֆինանսական օգնության աղբյուր կարող է հանդիսանալ նաև մի քանի ամիս առաջ ստեղծված օպերայի ընկերների խորհուրդը։ Թատրոնի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Զուրաբ Օյկաշվիլին չի հրապարակում, թե ինչ ֆինանսական օգնություն է ստանում թատրոնը մասնավոր անձանցից, բայց ասում է, որ դժգոհելու առիթ չունեն։ Պետությունը մեզ մաքսիմալ աջակցություն է ցուցաբերում։ Որոշ անհատներ, երբեմն նաև մարդկանց խմբեր եվրոպական ավանդույթներին հետևելով, օգնում են մեզ։ Լավ է, որ Վրաստանում այդ երևույթը կա։ Օրինակ, տարիներ շարունակ տարբեր կազմակերպություններ են հովանավորել թատրոնը։ Վերջերս նաև օպերայի ընկերների խորհուրդը ստեղծվեց, որը ֆինանսական օգնություն կցուցաբերի մեզ։ Դասական երաժշտության զարգացման հետ կապված ներկա իրավիճակը կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր և դիրիժոր Գոգի Չիչինաձեն ահիտալի է համարում։ Նրա խոսքերով, բացի ֆինանսական միջոցների պակասը, հիմնական խնդիրը երկրի մշակութային քաղաքականության մեջ է։ Գոգի Չիչինաձեն հատկապես նշում է երաժշտական ուսումնարանների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Դրանք փակվում են կամ վերափոխվում են, ինչը կադրերի պակասի է բերում, ասում է նա։ Չիչինաձեն նշում է նաև տարբեր նվագախմբերի և ստեղծագործական կոլեկտիվների նկատմամբ ընտրովի վերաբերմունքի մասին։ Նրա խոսքերով Վրաստանում կան արտոնյալ և ոչ արտոնյալ խմբեր։ Ոչ մի նվագախումբ չի կարող ապահովել մշտական պահանջարկ։ Նվագախմբերի մակարդակը շատ ցածր է, կադրեր չկան, իսկ դրսից երաժիշտներ հրավիրելու համար գումար է հարկավոր, որը չունենք։ Դիմորդը կոնսերվատորիա հասնել չի կարող, քանի որ սովորելու հնարավորություն չունի, ամբողջ սեզոններ են անցնում առանց մշակութային կյանքի։ Մեծ գումարներ են ծախսում 60-ականների ինչ-որ աստղերի համերգների վրա, որոնք արդեն երգել չեն կարողանում։ Նրանց տարին մեկ հրավիրում են և մեծ գումարներ տալիս։ Կարելի է այդ գումարները ներդնել երաժշտական դպրոցների զարգացման համար, ինչը միանշանակ կբերի արդյունքի։ Գոգի Չիչինաձեն էր, նա նաև ասում է, որ ապագա սերունդը գրեթե չի հետաքրքրվում դասական երաժշտությամբ։ Այս տարի կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժին դիմումների թիվը 15-ն է, մինչդեռ առաջ մոտ 150 դիմում էր լինում, դե իսկ լարային գործիքների բաժինները 5 դիմում են ստացել։ Այն, որ երաժիշտների կյանքը դժվար է, հաստատում է նաև օպերային սիմֆոնիկ նվագախմբի ալտիստ Իրակլի Ջափարիձեն։ Նրա խոսքերով ամսական միջինում մոտ $200 աշխատավարձը ստիպում է, որպեսի կատարողների մեծ մասը ապրեն իրենց ընտանիքի այլ անդամների հաշվին կամ արտասահմանյան համերգների հովանավորների հաշվին։ Արդեն 20 տարի է, ինչ ես զուգահեռ միջազգային նվագախմբի անդամ եմ։ Եթե այդ նվագախումբը չլիներ, ես իմ գործով չէի կարող զբաղվել։ Փաստորեն արտասահմանը պահեց ինձ։ Հիմա վիճակը թեև բարելավվել է, բայց ցանկալի է, որ ավելի լավ լինի։ Տեսք փորձագետների կարծիքով արվեստագետները շարունակում են լքել երկիրը։ Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պաշտպանության նախարարությունում խոսում են վերանորոգված դահլիճներից, որոնք նախատեսված են դասական երաժշտության զարգացման համար։ Այնուամենայնիվ, մշակույթի նախարարությունը չի կարող աչքփակել այն բանի վրա, որ պետության տրամադրած միջոցները բավարար չեն այդ ոլորտի զարգացման համար։ Լսենք մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ Լիկա Կոպալեիշվիլիին։ Ինչ կարող է անել նախարարությունը? Այս կամ այն համույթը ֆինանսավորելու որոշումը միայնզնյա չի ընդունվում։ Գումարները բաշխելիս նախարարությունը որոշակի շրջանակներում է գործում։ Նաև կոլեկտիվների ղեկավարները իրենց հերթին պետք է արդար բաշխեն այս գումարները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, Կովկասյան խաչմերուկ, դասական երաժշտության խնդիրները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում, թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հիմա խոսենք Ադրբեջանի մասին։ Այնտեղ ևս դասական երաժշտության հետ կապված խնդիրները գրեթե նույնն են, ինչ Վրաստանում ու Հայաստանում։ Լսենք Նուշաբա Ֆաթուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Զաուր Ամիրասկանովը Ադրբեջանում հայտնի դարձավ Բաքվի աշուն 2001 կոչվող մրցույթից հետո, որտեղ առաջին տեղը զբաղեցրեց։ Զաուրը, ով ադրբեջանական դասական երաժշտությունը աշխարհի շատ երկրներում է ներկայացնում, ասում է, որ իր երկրում այդքան էլ հայտնի չէ։ Այս երևույթը նա տարբեր պատճառներով է բացատրում, այդ թվում նաև այն բանով, որ մարդիկ դասական երաժշտությամբ չեն հետաքրքրվում։
Եգեր սան բահալու մաշին սուրմուսանս, սան բուգինքի գնդա եգեր շոու բիզնեսնան սխ ալագան յոխտուսա։
Դժբախտաբար, եթե թանկ մեքենա չես վարում, շոու բիզնեսում կապեր չունես, ապա պահանջված չես։ Երբ իմ մասին խոսք է գնում, մարդիկ, ովքեր հերոստանգերություններին խորհուրդներ են տալիս, ասում են, նա ձանձրանլի է, քանի որ դասական երաժշտություն է կատարում, իսկ ես չեմ հասկանում, եթե դասականը տխուր է, ապա որն է լավ։ Ես երբեք արվեստին որպես հարստանալու միջոց չեմ նայել, միշտ իմ գործով եմ զբաղվել, երաժշտությամբ։ Միգուցե այդ պատճառով ես 5 անգամ ավելի էժան մեքենա եմ վարում, քան մշակույթի այլ գործիչներ, իսկ տունս շատ փոքր է։ Զաուրին կոնսերվատորիայում օպերային աստղ Խուրաման Հասիմովան է դասավանդել, բացի այդ Զաուրը Իտալիայում է վերապատրաստվել։ Վերջերս նա արժանացավ նաև Ադրբեջանի վաստակավոր արտիստ կոչմանը, սակայն նա ափսոսանքով է նշում, որ թեկնածությունը ոչ թե մշակույթի նախարարությունն է առաջադրել, այլ ներքին գործերի նախարարությունը, քանի որ Զաուրը այնտեղ աշխատում որպես ներքին զորքերի նվագախմբի դիրիժորի օգնական։ Դե իսկ ադրբեջանական բեմի լավագույն Կարմեն օպերայի և բալետի թատրոնի մենակատար Ֆիդան Հաջիևան համաձայն չէ իր կոլեգայի հետ և ընդհակառակը կարծում է, որ մարդիկ բավականին հետաքրքրված են դասական երաժշտությամբ, քանի որ ներկայացումների ժամանակ դահլիճը լեփլեցուն է լինում։ Ֆիդան խանումը դասականը այլ ոճերի հետ է համեմատում և ասում, որ ամեն ինչ կարգին է։ Աշխարհի ոչ մի երկրում դասականի ու փոփ երաժշտության պահանջարկը համեմատության մեջ չեն դնում։ Իհարկե, փոփ երաժշտություն ավելի շատ մարդիկ են սիրում, դե իսկ դասականը թեթև ժանրին չի վերաբերում։ Այստեղ հասկանալ ու մտածել է հարկավոր։ Փոփ երաժշտությունը ավելի ժամանցային է, այն երիտասարդներն են նախընտրում, նաև միջին և ավագ սերունդը։ Դասականը յուրահատուկ է և իր սահմանափակ քանակությամբ ու ունկնդիրներն ունի։ 1961 թվականին Արիֆ Մելիքովի կողմից գրված լեգենդ Սիրո մասին բալետը շատ երկրներում է ներկայացվել, իսկ 51 տարի առաջ առաջին անգամ ներկայացվել է Պետերբուրգում։ Այս բալետի մասին, օրինակ, սովետական բալետի աստղ Գալինա Ուլանովան ասել է, որ երկար ժամանակ տպավորված է եղել այս գործից, իսկ Մայա Պլիսեցկայան ասել է. «Լինում են դերեր, որտեղ քեզ որոշ հատվածներ են միայն դուր գալիս, իսկ այս դեպքում Մեխմենեի կյանքի յուրաքանչյուր ակնթարթ ինձ դուր է գալիս»։ Ադրբեջանում Սիրո մասին լեգենդը բեմադրվել է 1962 թվականին, բայց արդեն երկար տարիներ ադրբեջանցի ունկնդիրը զրկված է այն տեսնելու հնարավորությունից։ Բացի Սիրո մասին լեգենդից, Արիֆ Մելիքովը մի քանի այլ բալետների հեղինակ է, որոնք ադրբեջանում ընդհանրապես չեն բեմադրվել։ Արիֆ Մելիքովը Ազատություն ռադիոկայանին պատմում է.
Օնիլիլեր քեչիր, Եազդրում Իշպոյ բալետին բիրնին իդե յոխտո թատրդը։
Տասնամյակներ են անցնում, բայց ին բալետներից որևէ մեկը չի բեմադրվում։ Ադրբեջանի օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում լուրջ գործեր բեմադրելու հնարավորություններ երևի թե չկան։ Լեգենդ Սիրո մասին բալետը բեմադրվել է աշխարհի 60 երկրներում, նաև սովետական բոլոր թատրոններում։ Վերջերս այն նորից դիտեցին Ղազախստանում և Ուկրաինայում։ Ադրբեջանում այն 62 թվականին բեմադրեցին, բայց պահպանել չկարողացան։
Թամաշանը սախլիևիլ միլլեր։
Արիֆ Մելիքովը պատմում է, որ Սիրո մասին լեգենդը երիտասարդ տարիքում է գրել, 26 տարեկանում։ Ասում է, գիտեր, որ կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո վաղ թե ուշ բալետի երաժշտություն է գրելու։ Արիֆ Մելիքովն ասում է, որ սովետական շրջանի և այժմյան թատրոնները շատ տարբերվում են։ Այն ժամանակ գրեթե բոլորը գիտեին, որ օպերայի և բալետի թատրոնը երկու շաբթի օրերին չի աշխատում, մնացած օրերին երկու ներկայացումներ էին լինում, իսկ հիմա ամսական անգամ 7 ներկայացում չի լինում։ Դե իսկ փորձագետ Էմիր Միրզոևն ասում է, որ 5 տարի առաջ անգամ քննարկել չէր կարող, թե որ երաժշտությունն է լավը, իսկ որը վատը, քանի որ Ադրբեջանում երաժշտական կյանք չկար։
Ղարաբաղ մարտահրավերն իմպերիան տաղումասնան այն բյուզերբեսի։
Սովետական միության փլուզումն ու Ղարաբաղյան պատերազմը ամենամեծ հարվածը հասցրեցին մեր մշակույթին։ Այս բնագավառը շատ ուշ սկսեց նորից զարգանալ, սակայն հիմա վիճակը ավելի լավ է, քան 5 տարի առաջ։ Ադրբեջանում նորից երաժշտական կյանք է սկսվում։ Ապրիլին Ադրբեջանի օպերայի և բալետի թատրոնում երկու պրեմիերաներ են լինելու՝ Մոցարտի «Այդպես են վարվում բոլորը» և Շոստակովիչի «Դիցուհին և Խուլիգանը»։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որքանով է պահանջված եւ ինչ հեռանկարներ ունի դասական երաժշտությունը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից. Իսրայելում բնակվող հայությունը շարունակում է ցեղասպանության ճանաչման ուղված գործունեությունը, գիտակցելով նաև, որ տեղացիների կողմից այս խնդիրը կարող է մերթնդմերթ շահարկվել սոսկսեփական շահերի համար։ Ուշադրության կենտրոնում է նաև Ադրբեջանին իսրայելան արտադրության սպառազինություններ վաճառելու գործարքը։ Լսենք Արտյոմ Չարնամորյանին։
Այս օրերին հայրենիքում է գտնվում Երուսաղեմի հայտատի հանձնախմբի պատվիրակությունը, որը մասնակցում էր Երևանում տեղի ունեցած հայտատի հանձնախմբի 4-րդ խորհրդաժողովին, որին մասնակցում են ավելի քան 25 հանձնախմբերի անդամներ, հայտատի գրասենյակների պատասխանատուներ ու ներկայացուցիչներ։ Նման հանդիպումները շատ նպաստավոր է տեղի մարմնի համար, քանզի հանդիպումները քննարկումներ են տեղի ունենում այնպիսի երկրների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը, եւ աշխատանքային հարուստ փորձի փոխանակումն անկասկած շատ կարեւոր է մեզանուն։ Պատահաբար չանդրադարձանք այս թեմային։ Մոտ 2 ամիս առաջ, երբ զրուցեցինք Երուսաղեմի հայտատի պատասխանատուների հետ, մեզ փոխանցվեց, որ ակնկալվում էր, որ մարտ ամսին Քնեսետում կրկին կբարձրացվի հարցը, ինչպես նախորդ տարիներին էր, սակայն Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության ժամանակ առ ժամանակ սրացումը սրան գումարած կառավարող կոալիցիայի միջև հակասություններն ու սոցիալական շարժումներն ու հակակառավարական ցույցերն ընդդեմ թանկացումների ու հարկերի բարձրացման անշուշտ չեն նպաստում Քնեսետում երկու հայկական օրինագծի նկատմամբ վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Զրուցեցինք դաշնակցական Երուսաղեմի հոմենենտմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ։
Ես քեզիս եմ անգերձորեն, ես ամայման այնքանին ոգևորված չէի, ամանքանին լավարիշ չէի, որ այդ հարցուղայ քանի ամիսներ ընթացքին պիտի լրումին հասնի։ Վստահ էի, որ իսրայելացիները ինչպես միշտ մեր հարցի միշտ կօգտագործեն, բայց իրենց հարցերին, այսինքն վերջ-վերջո մեր հարցը իրենց համար քաղաքարտ է Թուրք-Իսրայել հարաբերությունները գծով, ու այդիկա թեր եւս նույն վիճակին է։ Հակառակ որ ես կարծեմ, թե Զավա գալորի վեց թեմքեր քանի մահակնեսեցի մեջ նույնպես ռիվլին անգերձորեն գուզեն սպառի մեր հարցը, ու իրապես թե այդ մարտիկը գուզեն այս մեր հարցը որպես փարոյական կամ խրջի հարց հասնել ճանաչման։ Այդոր մասին խոսք չունեմ։
Այս ամիսների ընթացքում կրթության նախարարությունն ու Քնեսեթի կրթության եւ գիտության ու սպորտի պարլամենտական հանձնաժողովի անդամները եկել էին հայկական համայնք։ Հանդիպումներ են ունեցել համայնքային պատասխանատուների հետ, նաև հայ պատմաբան Գևոր Կինթիլյանի հետ, սակայն բանախոսի տեղեկացմամբ այցը զուտ ճանաչողական բնույթ է ունեցել ու այդ քանով եզրափակվել։ Մենք չունենք որևէ լծակներ ոչ իսրայելի կառավարության, ոչ էլ Քնեսեթի վրա, ցավոք սրտի, ասաց իր խոսքում պարոն Սահակյանը։ Լավ, այդ դեպքում ինչ կարելի է սպասել Քնեսեթի կրթության եւ գիտության այս հանձնաժողովից։ Գուցե սա էլ իր նախորդ պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի օրինակին հետևի, սառեցնի ու չքննարկի։
Կարծեմ, թե սխալ է գրած մասը, միշտ անոնք ալ քաղաքական իրենց ենթակառուցիչներ ունին, կամ անոնք այս քաղաքական ինչ-որ հաշվետվություններ ունին, գրթություն, գիտություն եւ այլն վերջ-վերջ քաղաքականությունն է, որ որոշվի։ Ես կարծեմ, թե միամիտ բեչելալ, թերևս ես պարզապես հույսով եմ, որ դեղ մգրնալալ, որ այն վիճակին հասին Իսրայելի ասենք ժողովրդի գիտակցին հոն հասնի եւ քաղաքական հարցը դեղ առաջնահերթություն կդնա եւ գրանց տարայական հարցը այդ խղճի հարցը դեղ մենք հաջողինք մեր հարց խորտանացնել եւ մի քանի ցայնով հաղթահարել այս մատնեշը։
Հոսելով վերջերս Նատանյա քաղաքի ակադեմիական քոլեջում տեղի ունեցած ադրբեջանցիների կողմից կազմակերպած Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության նվիրված դիտաժողովի մասին դաշնակցականը ավելեց, թե այժմ իսրայելահայերի համար շատ ավելի լուրջ խնդիր է ադրբեջանական հակահայ քարոզներին հակազդելը։
Երևույթի վերջին 5-6 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը հակահայ իր քարոշչական գծով գերեվատ է միլիոններ գծացել։ Շատ հստակ է դա, եւ իրավիճալ վերջին 4 տարվա ընթացքում միգուցե ինչ որ մեծ ցեղնացածեր 7-10 քիրքեր դվակրված, պրոֆեսորներ ու համալսարաններ ու եւ իրավիճալ դա քիչը, այսինքն իրավես սպառնական երևույթ է մեզի համար, այլեւս Թուրքիան չէ, որ կարծես մեզ թեմ հակատրված իր քարոշչական մեխանիզմով, նաեւ Ադրբեջանը եւ ոչ մագաղ ուժը քնքիամ, դա վստա։
Վերջին իսրայել-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության խորասման արդյունքում կնքված 1 միլիարդ 600 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ռազմական տեխնիկայի վաճառքն Ադրբեջանին սովորական ընդունվեց հայկական համայնքի կողմից։ Դեռևս 15 տարի առաջ սկսած այս համագործակցության դեմ հայերը փորձել էին խոչընդոտել, սակայն հայական կողմի պատասխանը շատ հստակ ու տրամաբանական է։ Իսրայելն առաջնորդվում է տնտեսական շահերով, ու երրորդ կողմի դեմ այս պայմանագիրը ուղղված չէ։ Հակազդ Էլկամայ լծակներ ցավոք սրտի Իսրայելի վրա օգտագործելու առումով հայերը չեն կարող։ Եթե 2005 թվականին Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից հետո Հայաստանն Իսրայելի երրորդ տնտեսական գործընկերներ, նախնին խորտան երկրների թվում, ու գիտեք խոսքը ադամանդամշակությանը վերաբերում, ապա այժմ դժվար է ասել, թե նախնին 15 հանրապետության եւ Իսրայելի միջև տնտեսական համագործակցության շրջանակներում Հայաստանը որտեղում է գտնվում։ Վստահաբար ոչ առաջին տասնյակի մեջ։ Ինչ վերաբերում է ռազմական այս համագործակցությանն, ապա
ես հիշում եմ, որ մենք որպես Հայաստան, որպես հայ ժողովուրդ, մեր հարաբերություններով Մարսկաստանի եւ Ռուսիայի հետ եւ այլն կրնանք համասարակշռել մեր շրջանը։ Ես ամիջական վտանգ չեմ ցկար, անշուշտ մի բادرած շուզեի, ես չեմ իր որքանով մենք կնանք բادرածներով չմակրավել ադրբեջանական ֆորսանքը։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիայում նախագահության առաջատար երկու տեխնացուները հայերին խոստանում են ընտրվելու դեպքում անպայման օրակարգ մտցնել ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այս թեմային հետևում է Ռուզան Կյուրեղանը, ով կանդրադառնա նաև այսպես կոչված գորշ գայլերի ակտիվության մասին մամուլում լույս տեսած մի հրապարակման։
Լենովել Դարմենի ամսագիրը իր ապրիլ ամսվա համարի կազմի վրա զետեղել է Ֆրանսիայի նախագահության երկու գլխավոր տեխնացուների՝ Նիկոլա Սարկոզի և Ֆրանսուա Հոլանդի համատեղ լուսանկարը։ Անսովոր երևույթ է միասին տեսնել այդ երկու իրարից տարբեր քաղաքական կուսակցությունների պատկանող քաղաքական գործիչներին։ Այս անգամ, սակայն, ընդհանրությունը նրանց միջև ակնհայտ է մի հարցում, այն, որ նրանք երկուսն էլ ցանկանում են նախագահ ընտրվելու դեպքում ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման մի օրենք։ Համակամություն ժխտողականության դեմ ընդհանուր վերնագրի գրիտակ լույս տեսած Լենուվել Դարմենիի այդ համարում Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Հոլանդը պարբերականին տված իրենց հարցազրույցներում հաստատել են իրենց խոստումը հայոց ցեղասպանության ժխտումը արագորեն քրեականացնելու վերաբերյալ։ Ես խոստացել եմ այդ օրենքը և կկատարեմ խոստումը, իբրև հանրապետության նախագահ իմ պարտականությունն է պաշտպանել ժխտողականության սպառնալիքի առջև գտնվող Ֆրանսիայի քաղաքացիներին։ Կառավարությունը արդեն մի նոր օրինագիծ է պատրաստում, որը կարող է ընդունվել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո, ասել է Նիկոլա Սարկոզին, ում համար խորհրդարանը, որը ազգային ինքնավարության արտահայտությունն է, կատարելապես իր դերի մեջ է գտնվում, երբ հարգանք է մատուցում ճշտված ժողովուրդներին ճանաչելով այն սարսափելի ոճիները, որոնց նրանք ենթարկվել են։ Մի առանձին հարցազրույցում սոցիալիստական կուսակցության նախագահության տեխնատու Ֆրանսուա Հոլանդը իր կողմից հաստատել է իր հանձնառությունը նախագահ ընտրվելու դեպքում իր իսկ խոսքերով հանդարտորեն և խոհեմաբար հանձնարնել մի գործընթաց, որը կհանգեցնի ժխտողականության քրեականացմանը։ Ես համոզված եմ, թե պետության պատասխանատվությունն է ճանաչել ցեղասպանությունների իրողությունը։ Ժխտողականությունը բռնության մի արտահայտությունն է, որն իր տեղը չունի մեր հանրապետությունում, ասել է նա ֆրանսահայ ամսագրին։ Ֆրանսուա Հոլանդը ափսոսանք է հայտնել նաև այն բանի համար, որ Նիկոլա Սարկոզին ցանկացել է ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության օրինագիծը նախագահական ընտրապայքարի շրջանում։ Դա մի մեծ սխալ էր, ասել է նա, համարելով, թե նախագահ Սարկոզի այդ շտապողականությունը ի հայտ է բերել նրա ունեցած ընտրական նկատառումները։ Լենուվել Դարմենի ամսագրի ապրիլյան համարում, նաև Լփուան շաբաթաթերթի վերջին համարում լույս է տեսել նաև ներքին հսկողության կենտրոնական տնօրինության մի խիստ դատապարտիչ զեկույցը թուրք ազգայնական շարժումների Ֆրանսիայում հաստատվելու և դրանից բխող վտանգների մասին։ Զեկույցը անդրադարձել է Յուսուֆ Զիա Արփաչի կանոնով մի թուրք ազգայնականի ներկայությանը ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման դեմ Փարիզում Ֆրանսա-Թուրք Ֆեդերացիոն կազմակերպության կողմից կազմակերպած հունվարի 21-ի ցույցին, կազմակերպություն, որի անվան տակ թաքնված է «Գորշ գայլեր» ծայրահեղ ազգայնական կազմակերպությունը։ Պաշտոնապես ցույցը կազմակերպած էր Եվրոպայում իր ճյուղավորումներն ունեցող Ֆրանսա-Թուրք Ֆեդերացիոնի կողմից, բայց իրականում ըստ ներքին հսկողության Հանրապետության կենտրոնական տնօրինության դրա կազմակերպիչները թուրք ազգայնական կազմակերպություններն էին։ Զեկույցում նշված անձը Յուսուֆ Զիար Փաչիկը մեկն է, ով ահաբեկչական գործողություններ է կազմակերպել թուրքերի թշնամիների դեմ, կռվել է հայերի դեմ Ղարաբաղում և ամերիկացիների դեմ Իրաքում։ Ըստ ներքին հսկողության կենտրոնական տնօրինության Եվրոպայի թուրքական կազմակերպություններին համախմբողը ազգայնականությունն է և հիմնականում հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Սահմանադրական հանձնաժողովը մերժեց հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրենքը, բայց մի նոր օրենք կներկայացվի երեսփոխանական ընտրություններից հետո, հանգամանք, որը նորից ոտքի կհանի Եվրոպայի թրքական համայնքներին, եզրակացրել է իր կողմից Լփուան Շապատատերտը։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Գիրակնորյա ծրագրի ավարտին մեր ավանդական մեկ այլ խորագիրը՝ գրողը և իրականությունը։ Գայանե Դանելյանի հեղինակային հաղորդաշարի այսօրվա հերոսները Տավուշցիներն են։
Գրողների մեծումն հյուրընկալվել Տավուշի գրողների միության մարզային բաժանմունքի գրողները, այսինքն բոլոր այն գրողները, ովքեր ապրում ու ստեղծագործում են Տավուշի մարզում։ Բարևձեզ բոլորիս, ողջունում ենք մեր մայրա քաղաքում։ Մի քանի րոպե հետո նաև ձեր ցուցանեսը կբացվի, չէ՞, այստեղ։ Այն մի քանի խոսքով ներկայացրեք, առասարակ ինչպես եք ապրում, ինչ խնդիրներ ունեք, առասարակ ինչպես է գրողը ապրում և ստեղծագործում Տավուշի մարզում։
Ես ասեմ, որ Տավուշի մարզը Հայաստանի այն չքնաղ անկյուններից է, որ ուզես չուզես բանաստեղծ ես դառնում, նկարիչ ես դառնում, այսինքն արվեստագետ, գումարած մյուս բոլոր աշխատանքները, բայց առավելապես մարդիկ գոնե իրենց հոգով արվեստագետ են։
Նշենք, որ Սամվել Պետրոսյանն է, Զավեն Պետրոսյանն է ներողություն այս պահին խոսում, և առասարակ կարողանում եք գրքեր հրատարակել, կարողանում եք ի վերջո ձեր գրական արտադրանքով ստեղծագործությամբ ապրել, վաճառել ձեր գրքերը։
Իհարկե, ինչպես ամենուրեք, դժվարությունները լի կան, բայց այնուամենայնիվ կարողանում ենք, որովհետև երբեք էլ իսկական արվեստ արժեքավոր գրականություն չի ստեղծվի, եթե չլինեն դժվարությունները։ Ես այդ համոզման եմ, և այդպիսին է նաև մեր կյանքը, այսօրվա մեր ստեղծագործական ամբողջ տառապանքները ի վերջո իրենց պտուղները տալիս են, և բոլոր ժամանակներում են այդպես եղել, ու համոզված եմ այսուհետև էլ մենք կկարողանանք հասցնել, որովհետև եթե ծառը ծաղկում է, հողից սնվում է, անպայման պետք է պտուղ տա։
Այդ գրողի դերը, հեղինակությունը, ինչպիսին է Տավուշի մարզում։ Շատերը այստեղ Երևանում անգամ ասում են, որ նախկինում ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է, իսկ դուք ինչ կասեք, գուցե հակառակը, ասենք մարզային բաժանմունքներում կամ մարզերում ապրող գրողները իսկապես ավելի մեծ հեղինակությունն են։
Հեղինակության անկում կա համընդհանուր երևույթ, ես կասեի համաշխարհային երևույթ այս ժամանակաշրջանում, սակայն այնուամենայնիվ մարզերում միգուցե մի քիչ ավելի գրականության նկատմամբ սեր կա, միգուցե մի քիչ համակարգչային այս տարաշրջանը քիչ է ներխուժել, բայց իհարկե բուրուն ընթացքի մեջ է, հասկանալի է, բացասականով հանդերձ կա դրական տեղաշարժ, հատկապես վերջերս գրքին նվիրված օր կա, գրականության ավելի շատ սիրո արտնացում կա, ես նաև դպրոցում աշխատում եմ, և նոր սերնդի հետ ավելի շատ շփվում, և գրականության, և պատմության, և կերպարվեստի ու գծագրության, այնպես որ երեխաների հետ ավելի շատ եմ շփվում, և աշխատում եմ այդ սերը սերմանել, գրքի սերը սերմանել։
Ալիսա Հասանյան, գրաքննադատ, կարծում եմ դուք ավելի լավ կասեք ի վերջո ինչ գրականություն է այսօր ստեղծվում Տավուշի մարզում, բանաստեղծություններ, պոեզիա, արձակ, ի վերջո որն է գերակշռում։
Տավուշը անտառների, լեռների, ձորերի մի հովիտ է, հովիտ, որտեղ դարերի լռությունը կա, օրերի աղմուկը, անտառների զովշունչը, արևի հեղեղը, ձիածանվում են բնության բոլոր երանգները, և այդ ամենը միահյուսվում ու դառնում է պոեզիա, դառնում արվեստ, դառնում գրականություն, զտվում, մշակվում, գեղեցկանում։ Բնական է, որ այնտեղ ապրող մարդիկ հոգու մեջ կրում են արևի գույներով ձիածանված այդ նրբությունը, դրանք դրսևորվում են թե պոեզիայում, թե արձակում, Աուստին, ինքը հոգուլիցքերը հողից է ստանում։ Հողը նրա մեջ կերպավորվում է որպես ապրելու, հարատևելու մեծ տենչի զգացողություն։ Եվ բացվում է նրա համար մի իրոք գունագեղ աշխարհ։ Շուտով ընթերցումներ կլինեն, բանաստեղծությունների արձակհատվածներ նաև։ Դուք կնկատեք, թե ինչքան փոքր ու նրբին է Տավրծու հոգու կերտվածքը, ինչքան գեղեցիկ նրա հոգում ալիքվող մեծ հեռաստանը։ Տավուշը գրական կյանքով ապրում է։
Շատ են գրողները։
Գրողները շատ են, մայրաքաղաքից հեռու, կտրված, ինչու՞ չէ։ Բոլոր տիպի դժվարությունների խնդիրները կան։
Կան
ավելի, քան քաղաքում։ Բայց բոլոր դեպքերում նպատակը, եթե կա իրականության նվիրյալ լինել, իմ կարծիքով բոլոր դժվարությունները մի կերպ դժվարության, բայց այնուամենայնիվ հաղթահարում։
Գրականությանը նվիրյալ լինել ավելի հեշտ է մարզերում, թե մայրաքաղաքում, ինչ եք կարծում։
Ես սիրում եմ բնություն։ Լեռը, քարը, հողը լիցք է տալիս մարդուն։ Կներեք, բայց ոչ այդքան ասֆալտը։ Իմ կարծիքով այնտեղ ավելի շատ ու ավելի ծավալուն են ձուլվում մարդն ու բնությունը, և բնության ձայնին ու կնդիր գուցե ավելի լավ կարող են կերպավորում ստանալ մտքերը երեսները։
Շնորհակալություն։ Մի գուցե մի քանի խոսք էլ մյուս գրողները ասեմ, հա՞, Տավուշի մարզի։ Խնդրեմ ներկայացեք եթե կարելի։
Առաջին դոկտոր
Կին Աստղանուշ, ինչ կարող եք ասել գրողի հիմնախնդիրը այսօր մարզերում բնակվող գրողի, ինչպիսին է, չեմ ասում անպայման Տավուշի, բայց դու կոնկրետ որպես Տավուշի մարզի բնակչուհի և գրող, խնդրեմ։
Սիրով ցավի սիրտ ասեմ, թե երևի չարժի ասել ցավի սիրտ, ես բնակվում եմ Երևանում, բայց իմ սրտով թևում եմ Տավուշում, և ինչ կարող եմ ասել, եթե խոսքը գնում է ստեղծագործելու մասին, պիտի աղստեփը դամ պահի հետս, մակարագետը դամ պահի, որ գրեմ, պիտի այդ իմ անտառների այն ջրերի խոխոճը զգամ, և հանգեր դառնան դրանք իմ պոեզիայում, իմ երգերի մեջ։ Բայց քաղաքը ինչի համար է, քաղաքը քաղաքի հետ, քաղաքի մտավորականության հետ շփումները պարտադիր եմ համարում, բայց այդ առաջին էտապից հետո, պիտի լինել այդ մաքրամաքուր սարերում, պիտի զգալ, պիտի քարախպյուրից եղեգով ջուր խմել, պիտի գետի ներսում խլրտացող աղբյուրը զգալ,
ժորթի ցավի ձայնը
զգալ, և այդ և ոչ թե դուրյանի պես կցանկամ, որ այնքան անհնար չտվա այդ խնդիրը լուծելը ժողովրդի, որ ստիպված չլինենք դուրյանի պես մեր ցավը կեսել լճակի հետ։ Եվ ինչ եմ ուզում ասել, շատերը կարող են ասել, թե այսօր գրականության ժամանակը արդեն կամաց տեղի է տալիս, կամացանցին, շատերը կարող են ասել, թե ինչպես իմ եղբայր Աշոտն է ասել ժամանակին, սրտի դարը գնաց, երբևէ սրտի դարը չի գնում, երբևէ գրականության դարը չի գնում, Աշոտը միշտ այդ ասելով նկատի ունեցել, որ իրականում երբևէ սրտի դարը չի գնում, բայց քաղաքի հետ, քաղաքի մտավորականության հետ շփումները համարում եմ անհրաժեշտ, որովհետև պիտի արվեստագետը գա քաղաք, բանաստեղծը, որպեսզի պոեզիայի սերը քաշեն քաղաքում, և շիճուկը մնա ներքևը, սերուցքը վերևը, պարտադիր է քաղաքի մտավորականության հետ ունեցած շփումները։ Ես ողջունում եմ այս առիթը, այս խայծը, մասնավորապես Սամվել Բեգլարյանի նախաձեռնությունը, ասեմ, որ Տավուշի մասնաճյուղը համալրված է կարգին բանաստեղծներով, պարզապես չպիտի քաղքենու նման մտածե, թե եթե մարդիկ, ասենք, ապրում են սարերի ծայնքում կամ սարերի հետևում կամ սարերում, ուրեմն նրանք ինչ-որ մի տեղ կաղում են, Թումանյանը որտեղ է ծնվել, Հովանես Թումանյանը որտեղ է ծնվել, բայց ես ասեմ, ցավում եմ, ես կոնկրետ ասենք Գովազդի ելույթների խնդիր չունեմ, որովհետև ամիսը մի քանի անգամ առնված Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահից, նաև որպես աշուղ եմ ելույթ ունենում եւ իմ
Դուք նաեւ աշուղ եք
Աշուղ աստանուշն եմ ես եւ շնորհակալ եմ Մեծարգո Թոմաս Պողոսյանին որ կարողացավ իմ արվեստի միջոցով Տավուշի արվեստը ներկայացնել հանրությանը
Շնորհակալություն Փաստորեն հիմա հենց հիմա մեզ մոտեցավ եւ միացավ Տավուշի մարզային բաժանմունքի ղեկավարը այո պարոն Սամվել Բեգլարյանը մի քանի խոսք ասեք այ քանի անդամ ունեք գրողների միության այս բաժանմունքում Տավուշում
Ուրեմն գրողների միության բաժանմունքը ունի 6 գրողների միության անդամներ սակայն այդ պոտենցիալ անդամներ այսպես ասած ովքեր ստեղծագործողներ են սակայն
ովքեր բնակում են Տավուշում
այդ 6-ը բնակում են Տավուշում բայց ունենք ստեղծագործողներ շուրջ 60 մարդ երիտասարդ պատանիներ
այստամի տարբեր բնակավայրերում են
ապրում ոչ նրանք ապրում են Տավուշում
բայց միության անդամ չեն
միության անդամը 6-ն են 6-ն են ովքեր այսօր բայց այսօր այստեղ մեն միութը մենք այդքան տարբերակումներ չենք դնում որտեղ ինձ համար միության անդամ չանդամ այդքան էլ չափորոշի չէ մարդը գրում է թե չի գրում լավ է գրում թե վատ է գրում չափորոշի դա է դրա համար այսօր մեզ հետ ներկայացված ասենք ոչ միության անդամներ Լուսինե Ենգոյանը մեր Աստխանուշը որ բաղուց բաժանի է դառնում մի խոսքով կարևորը մերը նարան դերասանուհին է ուրեմն ոսկե ձայն մրցույթի փառատոնի հաղթող Նույնյանի ժողովրդական թատրոնի գլխավոր դերակատարուհի նամանանդոր այդ թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը ես եմ
այսինքն կարելի ասել որ Տավուշը ապրում է աշխուժ մշակութային կյանքով
Տավուշը ապրում է աշխուժ մշակութային կյանքով դա իցավ Երևանի որ Երևանը վաղուց տարանջատված է մարզերի տեղերտայիններ առաջ գրողների միության նախագահ Լևոն Անյանը մի գիրք էր գրել անտառը հավաքում է փեշերը ինչու դա բնապահպանական տագնապներ էր մեր վերացող փոքրացող քչացող անտարի մասին էր այսօր ես կփոխեի այդ երկի վերնագիրը երկիրը հավաքում է փեշերը երկիրը փեշերն է հավաքում երևանցիները
հավաքում են ջամբրուկները
այսօր Երևան ազգային ժողովում կանգնում են իրենց համար որպես ներկայացնում մասնակցել են սահմանամերձ պատերազմին ոսկեպարի պատերազմին նոյեմբերյանի Ջևանի սակայն քարտեզի վրա անգամ տեղը չգիտեն այս տագնապների մասին են գրում Տավուշցի ստեղծագործողները քանի որ մենք երկակի վտանգի մեջ ենք ապրում արտաքին իրական թուրք վտանգի եւ Երևանի ձեկող այս քարոզան նախընտրա վտանգների մեջ մենք անընդհատ հանգստացած ենք, եթե հանկարծ երկրում տեղ ունենան ներքին խժդժություններ, ապա ով եւ ինչպես ենք պահելու սահմանը այս մթնոլորտում է ստեղծագործում Տավուշցին դրա համար նրա ստեղծագործությունները նրա բառը ավելի զուլալված են ավելի մաքրված է քանի որ տառապանքյո ցավի միջով անցնում որտե գիշերային բարերի
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Գրողը եւ իրականությունը։ Մեր զրուցակիցները Տավուշցի արվեստագետներն են։ Թողարկումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այսքան առավել անկեղծ եմ եւ իխորոց սրտի։
Իխորոց սրտի իհարկե բնականաբար։ Եվ հետո պետք է ես զարմանում եմ թե ինչու են Երևանում հաճախ մոռանում որ մեր մեծերը Թումանյանը, Իսահակյանը, Շիրազը, Պարուս Սևակը, Համո Սահյանը, Ռազմիկ Դավոյանը, Սերո Խանզադյանը, ախր ոչ
մեկը,
Հրանտ Մաթեոսյանը, ախր ոչ մեկը Երևանցի մայրաքաղաքից չեն, իսկ այսօր արդեն հատուկ մարդկային որակ է դարձել ճիշտ Երևանցի
Մայրաքաղաքային գրող։
Բնիկ Երևանցի, մայրաքաղաքային գրող։
Մարտային գրող։
Կա հայ գրող, չկա հայ գրող։ Կա Հայաստան, ինձ համար պաշտելի։
Բնակության վայրը կապ չունի։
Եվ բնակության վայրը կապ չունի։ Օրինակ ես ին վրա մտածեմ այսպես ասեմ։ Սամվել Բեգլյանը կարող է լրիվ աղավաղվել մայրաքաղաքում։
Եթե ապրեք
այդ։ Եթե ապրեք, ես ունեցել եմ այդ հնարավորությունը, ես միշտ կարող եի գալ Մարաքոն միտեղ ապրել, այդպես էլ այսօր մեր Զավեն Պետրոսյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսն է, այսօր մեր Աստրիկը Աստրանուշ Երկչույն Աշուղը, նա կայացել է Ջևանում, մարզում կայացել է նոր եկել Երևանում հաստատվել Նա Երևանում լիներ, չգիտեմ, կարող է 1000 ներոյթի մի ռեստորանի երկչույի լիներ ընդամենը, բայց այսօր բեմերն է զարդարում։
Ներեցեք, բայց ձեր կարծիքով ինչն է պատճառը, որ իրոք մշակութային, այսպես ասենք, ավելի մեծամասշտաբ, եթե չասենք, իրադարձությունները տեղի ունենում Երևանում, և իհարկե վերջին տարիներին նկատելի է, որ անոննենի մարզերում էլ որոշ աշխուժություն է նկատվում մայրաքաղաքային այդ իրադարձությունները մշակութային ինչ որ ձևով նաև տեղափոխում են մարզեր, բայց անոննենի այս խզումը մարզերի եւ մայրաքաղաքի մշակութային գործ, այո, ինչն է
պատճառ կայացումը, գիտեք ինչ էլ ասենք, կայացումը լինում է շփումներով։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործող այն մյուս ստեղծագործողի համար ընդդիմություն է հավանում է հաղկակարը, այսպես ասած, հաղկում են միմյանց։ Մենք Տավուշի մարզում ընդամենը 6 գրողների միության անդամներ ենք, այսպես ասած, պրոֆեսիոնալներ։ Կարող ամիսը 1-2 հանդիպենք, քան չհանդիպենք։ Երևանում այդ շփումները ավելի շատ են, ավելի ստույգ են, ավելի կոնկրետ են։ Եթե մենք մարզում այնտեղ ավելի շատ բարեհամբույր ենք միմյանց նկատմամբ, ապա մայրաքաղաքը օգնում է մի զգաստ լինել, քանի որ քո գրջ եղբայրը, քո գրջընկերը կարող է քեզ հայհոյել, քեզ փնովել, քեզ քննադատել, դրա համար էլ անընդհատ հսկում ես քո գրիչը, անընդհատ ուզում ես լավ գրես։ Սա ևս ստեղծագործության բարձրացման մակարդակ է, այսինքն մարզերում ալտերնատիվը քիչ է, այնտեղ մրցակցությունն ավելի քիչ է ու ավելի մեղմ է, այնտեղ մրցակցությունը կոշ չէ։ Մենք սովորաբար միմյանց հավանում ենք, միմյանց գնահատում ենք, դա գրականության համար եւ լավ է, ոգևորիչ է եւ վատ է, որտեղ անդադ գովվելը, անդադ հաճախորդություններ ստանալը, քեզ գրիչդ բթացնում
է։ Գրականադատը ինչու՞ չի քննադատում, քննադատեք, ի՞նչն է խանգարում դες գրիչ վերցնել եւ ասել, այս բանը լավ չէ։
Ամենագլխավոր մի հանգամանք, որ մենք երևի տեսադարձից դուրս թողեցինք, Տավուշցին սահմանապահ է, սահմանապահի գրիչը միշտ զգոն է, սահմանապահի գրի աչքը միշտ արթուն է, սահմանապահի հոգին հայրենի լեռներում է։ Որքան էլ փորձենք քննադատաբար նայել այս կամ այն գործին, բոլոր դեպքերում վերջին համարժեքում մի փաստ է։ Սահմանի գլխին, սահմանի մոտ կանգնած Տավուշին, եթե կարողանում է զենքի հետ գրիչ վերցնել, արդեն իսկ երկրի հարատերման մասին խոսում։
Գիտեք ինչ, մեր ասմունքով կարողանում է մարզից գալ եւ դիմանալ Երևանի մրցակցությանը, դառնալ հանրապետական մրցույթի հաղթող։ Մեր երկչուհին կարողանում է Իջևանից գալ եւ այստեղ օծվել Աստղանուշ Աշուխա եւ դիմանալ բոլոր մրցակցություններին։
Սիրելի Սամվել, որովհետեւ ինչքան էլ որ Երևանում ապրես, միևնույնն է հազար նազելի բանաստեղծուհի եւ երկհան եւ Աշուխ, ինչ կուզեք ասել, որովհետեւ ապրում ես Երևանում, բայց հազար թելերով կապված ես տրնդավայրի հետ։ Էլ չեմ ասում, որ ամեն մի երգը, ամեն մի խոսքը արդեն երևում է, որ այնքան լավ ես նկարագրել հարսնակարը, որ այդ ինչ սիրուն սար է, գանք տեսնենք հարսնակարը, եւ բոլորին ճանաչում են որպես Բաղանիսեցի, որպես նոյեմբերյանցի։ Իմ երգերը մեր շողոտ, շաղոտ արահետների մասին է, եւ այդ նույն քարե կարկուտը, որ Անանյանը մի անգամ ասում է, երբ որ ես տրնդավայրից գալիս եմ, հաղակ, կարծես թե իմ գլխին քարե կարկուտ է թափվում, դե հիմա մեր կյանքը այդպես է ստացվել, որ այդ որ ապրում են Երևանում, բայց ոչ ոք չի կարող իր ծննդավայրից փոխվել, որովհետև նրա բոլոր երկերը, նրա բոլոր խոսքերը կապված են այդ բնության, այդ մարդկանց հետ։
Մի քանի խոսքով, պարոն Անանյան, ծնդրում եմ, մի քանի խոսքով, դուք էլ ծախումով Տավուշից եք, հաստորեն ձեր հայրենակիցներն են այստեղ, այդ մի քանի խոսքով ասեք, ի վերջո ինչպես է գրողների ունը հիմնականում նախագահությունը պարզել կարողանում սատար կանգնել Տավուշում ապրող գրողներին, մարզաճյուղին առհասարակ, ինչ եք անում։
Ես պիտի ասեմ, որ յուրաքանչյուր կառույց, որ ղեկավարում է կոնկրետ որոշակի ես դեպքում գրողն, Հայաստանի գրողների միությունը, պիտի հասկանա, որ իր կառույցը հենց ճյուղերի վրա է հենվում, որոնք սփռված են Հայաստանում, Երևանում, Սփյուռքում, եւ այդ ճյուղերից շատ կարեւոր ու կենսունակ մի ուրեմն դրսեւորումը մեր Տավուշի մարզի գրական համայնքն է, շուրջ 60 ստեղծագործող մեծ տասնյակ, որոնցից 6-ը անդամագրված են գրողների միության։ Ասեմ, որ շատ լավ ներուժ ունենք այստեղ, այն դեպքնա, երբ ոչ միայն քանակն է, որ բերում, այլև հենց
յուրաքանչյուրը մեր վեց ստեղծագործական միջան վեց անդամներից ամեն մեկը շատ ինքնատիպ է, ունի իր աշխարհը և արդեն հայտարարել ու կայացել է մեր գրական դաշտում իր անհատականությամբ, ինչպես Սամվել Բեգլարյանը, արձակագիր, ինչպես Զավենը Պետրոսյան, արձակագիր, գեղանկարիչ, ինչպես Սուրենը Պողոսյան, մեր հրաշալի պոետներից, մենք Թելմանը Մայիլյան, վաստակ ունեցող բանաստեղծ և թարգմանիչ և գրականագետ Ալիսյան Հասանյան, որը նոր անդամագրվել, և մենք էլի ունենք Աշխեն Աբազյանը, իսկապես վաստակիտներ, արձակագիր,
բանաստեղծ։ Ներեցեք, ես ուզում եմ ուղղակի հարցնել, այ գրողի միությունը նրանց գործերի հրատարակությանը աջակցում է, ասենք, ինչպես է, հնարավոր է, որ այնտեղ ստեղծագործում են, բայց այն ամենից տպագրվելու
պատճառը։ Ես կարծում եմ, այդ հարցին երեք պիտի պատասխանեն,
և
հնարավորը արվում է ոչ միայն մարզերին հատկացվող պետ բյուջեից, այդ միջոցներից ալմանախները տպագրում, անթոլոգիաները տպագրում, մարզային ստեղծագործող, մարզերի ստեղծագործողների, և իհարկե նրանց արժեքավոր գործերը պետական աջակցությամբ
հրատարակում։ Իսկ մի բան հարցնեմ, այ դուք ասում եք ձեր սեփականության մասին խոսեցիք, ձեր երկրի ժողովրդի նկատմամբ, իսկ այ ինչպիսին է փոխադարձ վերաբերմունքը, ասենք ժողովուրդը այնուամենայնիվ գնում են ձեր գրքերը, օրինակ գնվում են ձեր գրքերը, վաճառվում են, կարդում են մարդիկ ի վերջո, եթե անգամ նվիրում
են։ Պարզապես խնդրում են, աղաչում են այդ գրքերը, դե գիտեք տպական հետ է հարց կա, ես չեմ վաճառում նվիրում, հետ է մեղք է սամանամեծ գոտու ապրող մարդում գիրք
վաճառում,
նվիրում ենք, և առավել ենք կարդում ենք, պետք է միայն տեսել, թե այդ վերջերս գրողների միության նախաձեռնությամբ ինչեր, երբ սահմանամերձ գոտու 4-5 գյուղերի գրադարանեն յուրաքանչյուրին 200 կտոր գիրք նվիրեցին, չէին սպասում նույնիսկ, որպեսի գիրքը հասնի գրադարակներին, այդ դատարկելու ժամանակ վերցնում էին անմիջապես ցուցակագրում, տանում կարդում էին,
այսինքն ժողովուրդը կարիք
ունի հասարակություն ընթերցող, հասարակությունը իհարկե ընդհանուր ընթերցանության ճգնաժամը կա, բայց մեր բոլորիս խնդիրն հատկապես գրողների միության և մեր մասնաճյուղերի, որպեսզի կարողանան գիրքը քարոզել, և քարոզել ոչ թե պետական գրքերը, այսօր հիմի գրատպությունը ռեկորդներ է սահմանում, 2000-2500 նորանում գիրք ամեն տարի տպագրվում է, դրանց մեջ գրամորների քանակը, գրական խոտանի քանակը զգալի է, բայց մենք պիտի կարողանանք հենց գրականության հանդեպ սերը վերականգնելու այդ ձգտումով, մտահոգությամբ կարողանանք քարոզել ճշմարիտ գրական արժեք։
Քաստորեն Տավուշում դրա կարիքն էլ չունեք
քարոզելու։ Այս
առումով անչափ զերծի ձեր
կոնկրետավոր առումն է հաջորդանալու համար խնդիր չկա, պարոն Լևոն Անանյանի նախաձեռնությունը, որ ծաղկաձեռում հաղացավ այդ միտքը ստեղծագործական տանը, որ յուրաքանչյուր մարզ ամեն մի ամիս հայտարարված է մի մարզի գրականության օր, առաջինը սկսվել է Տավուշից, մինչև տարեվերջ բոլոր մարզերը կունենան իրենց գրականության օրը, բոլոր կներկայացվեն, սա մեծ քայլ է, նախկինները ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ նոյեմբերյանցին, ապրիլցին կարող է գալ և գրողների միության դահլիճում ներկայանալ, ընթերցողանալ, դահլիճը երևանաբնակ գրողների մենաշնորհն է, նախկինում մեծ բան է,
գրականության մեծերի զգալի մասը եկել է գյուղից, և վերականությունը ոչ թե մայթի վրա, այլ հրաշալի բնության գրկում, որը ներկայացնում է Տավուշ իր բոլոր երաշխիքը։
Ամենակարևոր հիմնախնդիրը սահմանամերձ մարզի գրողի, որն է, վերջի
հարցը։ Որպեսի սահմանամերձ խնդիրն է, որպեսի այս մեր գործարարները, ձեռներեցները, պատգամավորները, որ ձայն են խնդրում, իմանան, որ մի գրողը, երկու գրող, երեք իրենց համար ավելի մեծ հեղինակություններ են այնտեղ, կարող են իրենց օգնել ձայն տալ, և օգնեն նրանց, որ դուքերը տպեն։
Ես ուզում եմ այստեղ հակառակվել, որովհետև չեմ ուզում քաղաքականացնել ոչ գրողին, ոչ ընթերցողին, պատգամավորի և օլիգարխի, ոչ ձայնը հետաքրում, ոչ չտված։ Մենք պիտի կարողանանք ինքներս մեր հանրությանը այնպիսի մի ուրեմն վերադարձ դեպի գիրքը և գրականությունը կազմակերպել հանրության համար, որպեսզի գիրքը դառնա ապրանք, և իբրև
այդ ապրանք շրջանառվի եւ յուրաքանչյուր ընթերցող ինքը հասկանա, որ եթե երեխայի համար դրմակող այդ խաղալի եւ այլն, ախ եւ առաջ պիտի գնի գիրք։
Չեմ կարծում, որովե լավ գիրք, լավ հեղինակ պետ պատվերով գրողների միության կողմից պետ պատվերով չտա, դա գրեթե բացառում է։
Այդ դեպքում գրողի դերում հեղինակությունը կբացառվի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։